Kiitos vaan, Petri. Ja kiitos myös ylistäjille. Se oli ihan loistavaa taas. Ja aika nostalgista siinä mielessä, että taas kerran oli myös Jussi siinä. Tulee tämmöisiä hyviä takautumia siitäkin ajasta, kun täällä nuorisotyötä aloiteltiin. Ja näitä ensimmäinen ylistyskappale oli varsinkin, niin kun nosti semmoisen tunnelman. Ja uskon, että Herra siunaa meitä juurikin, ainakin itse koen sen, että Herran ylistäminen on soveliasta ja tuo Jumalan läsnäolon. Ilo olla kyllä täällä. Kiitos Herralle. Nähdä kaikkia vanhoja ja uusia tuttuja. Siinä on jotakin. Seurakunnalla on mahtava merkitys uskovaisen elämään. Se on elintärkeää, se on voimaannuttavaa. Siinä on jotakin ihmeellistä. Ja ei turhaa Raamattu sano, että se on suorastaan salaisuus. Että siinä on tämmöisiä salaisia elementtejä tässä seurakunnassa. Nyt mä esittäisin sulle kysymyksen ihan tähän alkuun, joka koskee Jeesusta. Ajattele hetki aikaa mielessäsi, millainen kuva, käsitys, kuka on Jeesus? Eli minkälainen käsitys sinulla on Jeesuksesta? Minkä näköinen, mitä hän merkitsee? Miten sä määrittelet Jeesuksen, Herran Jeesuksen? Se on nimittäin aika keskeinen asia. Mä luen tähän Raamatun tekstin. Aikalaiskuvaus Jeesuksesta löytyy Pietarin kautta tuotuna esille. Ja lähdetään sen perusteella vähän katsomaan kirjoitusten Jeesusta. Apostoli Pietari kirjoittaa nimittäin näin. Noustaan ylös ja kuunnellaan tämä teksti. Apostoli Pietarin toinen kirje, ja se löytyy täältä jakeesta 16 eteenpäin. Emmehän me seuranneet viekkaasti sepitettyjä taruja, kun teimme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan olimme hänen valtasuuruutensa silminnäkijöitä. Hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun häneltä tuli tämä ylhäisimmän kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Niin on nyt meille profeetallinen sana entistäkin lujempi, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti syttyy teidän sydämissänne. Ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Kiitos rakas Herra, että meillä on tänäänkin täällä Pyhän Hengen läsnäolo ja sinun sanasi avattuna meidän eteemme. Kiitos saamme ylistää sinun mahtavaa nimeäsi ja ainutlaatuisuuttasi, Herra, aivan esteettömästi. Kiitos, että annat vahvan Pyhän Hengen läsnäolon siunata seurakuntaamme edelleen. Kiitos, Herra, uusista ihmistä. Kiitos meistä, jotka kauemman ovat olleet. Herra, kaikkia meitä sinä kannat kädelläsi ja osoitat ja viitoitat meille tietä tämän ihanan profeetallisen sanan kautta. Kiitos ja kirkastat sen meidän hengellemme ja sydämellemme tänäkin armon iltana. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Apostoli Pietari oli henkilö, joka vaelsi Jeesuksen kanssa noin 3 vuotta. Vähän eri määritelmiä on. Mutta joka tapauksessa voimme ymmärtää, että se oli aivan mahtava asia. Sinä voit fyysisesti koskettaa Jeesusta. Hän kulkee sinun kanssasi. Sinä seuraat häntä aamusta iltaan lähes. Ja Jeesushan välillä oli siellä öisin rukoilemassa ja hakemassa kosketusta isään. Mutta yhtä kaikki hän, jos kuka, tietää, mistä hän puhuu. Hänellä oli tämä valtava kirkasvuori kokemus, johon hän tässä nyt viittaa. Hän oli siellä vuorella ja siellä tuli isän ääni ja niin edespäin. Siitä huolimatta Pietari painottaa tässä tekstissä, tässäkin tekstissä, sitä, kuinka suuri merkitys on Raamatun sanalla. Kuinka valtava painoarvo on kirjoitetulla ilmoituksella Jumalasta. Ja ajatellaan, että Jeesus itse hän sanoo myös itsestään, että hänestä sanotaan, hän on elävä sana. Hän ikään kuin tämän kirjoitetun sanan eräällä tavalla jatke. Hänen toimintansa, hänen edesottamuksensa, hänen elämänsä, hänen käytöksensä, kaikki puhuvat siitä. Se niin kuin elää se kirjoitus täällä Raamatussa ja myöskin tulisi meille elää. Meidän esikuvamme on Jeesus. Meidän elämän tapamme, meidän edesottamuksemme, meillä ei ole kostoa, meillä ei pitäisi olla kostoa. Ei meillä pitäisi olla juoruamista eikä mitään pahan puhumista. Meistä tulisi näkyä Jeesus. Se on ihmeellinen asia. Ja tiedätkö mitä? Se on myös mahdollinen. Me voimme kehittyä Jeesuksen näköiseksi meidän sydämeltämme ja meitä kohtaavat ihmiset voivat sanoa, että siinä on jotakin erilaista. Ja sen tulisikin tulla jollain tavalla näkyviin. Se on jo aika ihmeellinen asia, jos me edelleen olemme vuosikymmenten jälkeen yhtä kiukkuisia tai jollain tavalla yhtä muuttumattomia. Kyllä Jumala haluaa meitä muuttaa sisältä käsin, sydämeltämme. Juutalaiset, joka myöskin Pietari oli, niin kuin, ja melkein kaikki opetuslapset, he olivat siis syntyperältään aitoja juutalaisia. Juutalaiset, heidät tunnetaan ja heitä kutsutaan kirjan kansaksi. Syystä, että heillä on suorastaan koulukuntia ja vielä tänäkin päivänä, ortodoksi juutalaisissa varsinkin. He tutkivat kirjoituksia aamusta iltaan, vanhaa testamenttia tietenkin edelleen tänä päivänä. He tutkivat sitä hartaasti ja jokainen nyanssi, jokainen pilkku, se siirtyy aina uudestaan, kun he tekevät sitä uudestaan, vallankin entisaikoina, kun kaikki tehtiin kynällä ja papyryksellä ja niin edespäin. He tutkivat sitä tarkkaan ja jokainen sen piirre on tarkkaan niin kuin kontrolloitua. Ja se on heidän suorastaan tehtävänsä. Ja vuosisatojen ajan profeetat, siis vanhan testamentin profeetat alkaen Mooseksesta, ja sitten niitä profeettojahan on siellä sitten pitkä liuta, ja he tutkivat profeettakirjallisuutta. Heitä kiinnosti eritoten Messiaan tulemus ja Messiaan odotus. Ja se on leimallista edelleen. He odottavat kiihkeästi, että Messias tulee. Kenties he odottavat kiihkeämmin kuin sinä ja minä sitä, että Messias tulee ensimmäisen kerran. Mehän odotamme toisen kerran. Messias tuli jo, mutta sitä he eivät vaan pääse oikein käsittämään eikä ymmärtämään. Ja kun ajattelee sitä, että satojen vuosien ajan tätä odotusta, sitä kiihdytettiin ja se lisääntyi ja se lisääntyi. Ja niistä huolimatta se tuotti vain lisää sääntöjä. Sanotaan, että yli 600 ylimääräistä kirjoitusten päälle sieltä tuli semmoisena niin kuin ihmisjärjen keksintönä. Tämmöisiä ohitussääntöjä ja erilaisia juttuja, joilla voitiin sitten pelata siinä elämässä. Ja tämä oli semmoinen järkiperäinen ajattelutapa. Mutta tämän kaiken valossa, kun me nyt ajattelemme, että he odottavat näin kiihkeästi, ja sitten eräänä päivänä Jeesus Nasaritilainen syntyy tähän maailmaan, niin kukaan juutalainen oikeastaan tunnista koko Jeesusta. Kuinka kummassa he voivat olla näin pihalla, me voitaisiin ajatella. Mitenkä se on mahdollista? Mitenkä niin pimeätä voi olla, että on tutkittu ja odotettu ja nähty ja tunnettu, mutta sitten ei kuitenkaan tunneta. Ei se ole käsittämätön asia. Jumalan kansaksi kutsuttuna tutkitaan ja kirjoitukset on niin kuin ihan korkeassa kurssissa, että ihan varmasti jäämme toiseksi Raamatun tuntemissa Vanhan testamentin puolelta. Ihan jäädään niin kuin lehdellä soittelemaan. Ei mitään jakoa. Uskallan sanoa niin. Teoreettisessa tuntemisessa on eri asia hengen kautta tunteminen. Sillä hengen kautta on sanottu, että he eivät tunnistaneet eikä tunteneet Jeesusta. Se on aika kummallista, suorastaan ihmeellistä. Vaikka Jeesuksen tulemus täytti kirjaimellisesti valtavan määrän profetioita, Jeesuksen vaellus, hänen edesottamuksensa, hänen kuvansa näkyy Vanhassa testamentissa, puhumattakaan kärsimyshistoriasta. Sen kuvaukset ovat niin, voisi sanoa, kasvoille käyviä, että on se kummallinen asia jollain tavalla, että he eivät mitenkään voineet sitä ymmärtää. Nyt Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen ja heidän välillään on seuraavanlainen tämmöinen palaverin poikanen. Luetaan se täältä, Johanneksen evankeliumin 5. luvusta. Johannes 5, Jeesus puhuu heille tällä tavalla. Minulla on todistus, joka on painavampi kuin se, jonka Johannes antoi. Teot, jotka isä on uskonut minun täytettävikseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että isä on minut lähettänyt. Myös isä, joka on minut lähettänyt, on todistanut minusta. Te ette koskaan ole kuulleet hänen ääntään, ettekä nähneet hänen hahmoaan. Eikä hänen sanallaan ole teissä pysyvää sijaa. Sillä te ette usko häntä, jonka isä on lähettänyt. Te tutkitte kirjoituksia, koska luulette, että teillä on niissä iankaikkinen elämä. Ja ne juuri todistavat minusta. Tämä on melko paljastavaa tekstiä tästä kohtaamisesta. Ne kirjoitukset todistavat minusta, koska minun todistukseni on painavampi. Millä tavalla se oli painavampi? No se oli sitten tietenkin sen tähden, koska Jeesus itsekin sanoo, ne teot, jotka minä teen, todistavat juuri isästä. Hänen tekonsa olivat, ne olivat kerta kaikkiaan hämmästyttäviä, ihmettekoja, sairauden parantajia. No me tiedämme, sokeat saivat näkönsä. Hän vakuuttamalla todisti sen, kuka hän on. Ja se oli hämmästyttävää. Mutta sitten millä tavalla myöskin, uskallan sanoa, se oli painavampi. Johanneksesta mainitaan myöskin profeetoissa. Toki, joitakin kertoja. Mutta Jeesuksesta puhuu jokainen profeetta. Joku viisaampi kuin minä ja aika monikin viisaampi on sanonut, että jokaisessa Raamatun kirjassa on nähtävänä Jeesus, siis Vanhassa testamentissa. Jokaisesta Raamatun kirjasta löytyy meidän vapahtajamme, kunhan vain oikein silmin katsotaan, uskon silmin. Sillä usko on se elementti, niin kuin täällä Petra jo viittasi, tässä koko tässä meidän Jeesus-elämässä tällä uskolla on aika olennainen merkitys. Kun me alamme uskomaan, me tulemme uskoon. Me uudesti synnymme uskon kautta Kristukseen. Uskon kautta meidän vaelluksessamme, me kohtaamme ja taistelemme kaiken aikaa epäuskoa vastaan. Epäusko on meidän yksi suurimmista vihollisista. Epäillä kaikkea ja sitten uskossa vaikuttaa myöskin hyvin pitkälle asenne. Onko sinulla uskon asenne vai epäuskon asenne? Oletko jatkuvasti skeptikko uskosi suhteen vai onko sinulla uskon henki? Ja kuule, se on yleensä niin, että pyhä henki tulee niin kuin mukaan siihen uskomiseen. Se on pyhän hengen sellaista maaperää, kun alat uskomaan. Pyhä henki viihtyy uskon ilmapiirissä, hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Jotenkin tämä on niin innoittavaa, tämä uskon asenne näihin asioihin. Hengellinen elämä on uskomista hyvin pitkälle. Mutta he eivät uskoneet, heidän sydämensä oli suljettu. No miksi he eivät uskoneet? Se on hyvin mystinen kysymys, kun ajattelemme oikein syvälle sitä, minkä ihmeen takia he ovat niin sokeita. No minkä takia me olemme kaikki sokeita ennen kuin tulemme Jeesuksen tuntemaan? Sekin on aika mystistä. Sillä niitä me olemme. Ei ainoastaan fariseukset olleet sokeita, kyllä me olemme myös sokeita. Ja Jumala antakoon meille uskon silmät, silmälasit, että me voimme nähdä. Toisessa korinttolaiskirjeessä sanotaan näin. Toinen korinttolaiskirje avaa hiukan sitä, minkä tähden he olivat pihalla. Toinen korinttolaiskirje, sen 3. luku. Otetaan sieltä katkelma Paavalin diagnoosia tästä asiasta. 3:15. Vielä tänäänkin peite on heidän sydämensä päällä, Moosesta luettaessa. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. Sydämen merkitys. Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Aika siunattu asia. Herra muuttaa. Jumala muuttaa. Minkälaisissa olosuhteissa sinä olet? Mitä ongelmoi luonteesi kanssa, kun minä olen tällainen tai tuollainen? Tai mulla on tämä. Miksi se on? Jumala voi muuttaa sen. Kyllä, Jumala voi muuttaa. Näiden juutalaisten sydämen päällä oli peite. Minulle tuli kuva semmoista ikään kuin sulkijalihaksesta. Meillä pakanoillakin on semmoinen sulkijalihas. Kun me emme halua uskoa, niin ei meidän ole pakko uskoa. Mutta jos me avaamme sydämemme, niin heti kohta Jumalan henki alkaa vaikuttamaan. Uskoa elävään Jumalaan. Avaanko sydämeni vai suljenko sen? Ja he olivat sulkeneet Jumalan vaikutukselta sydämensä. Elämä lähtee sydämestä. Uskon elämä lähtee sydämen ratkaisusta. Jumala tuntee meidän sydämemme. Missä se sijaitsee se sydän? No täällähän se pumppaa. Se on tämä lihasydän. Mutta Raamattu puhuu niin toistuvasti ja niin paljon hengellisestä sydämestä. Se puhuu sydämestä ja munaskuista, sellainenkin ilmaisu on. Eli näistä sisimmistä tunnoista, jotka vain Jumala tuntee ja näkee. Se on kuvasta siitä. Sillä Jumala tuntee sinut paremmin kuin sinä itse tai sinun puolisosi. Jumala näkee, sanotaan, että hän tuntee meidän ajatuksemmekin jo kaukaa. Eikö se ole kaikkivaltias Jumala aika lailla? Jos ajatuksia jo kaukaa tunnetaan, eikö silloin ole kaikki avointa ja paljastettua hänen edessään, jolle me lopulta teemme tilin? Hänen edessään kaikki on paljastettu avointa. Hän tuntee meidät läpikotaisin. Se on aika turvallista, mutta se on samalla hyvin pelottavaa, siis oikealla tavalla pelottavaa. Hänen edessään me olemme paljaita. Emme voi häntä peittää mitään. Mutta hänen kanssaan on myös hyvä olla. Hänen kanssaan on hyvä kulkea. Avoimena, sydän avoimena. Sillä mikään ei ole peitettä. Mutta nämä juutalaiset, Paavali sanoo, heillä on peite, koska sydän oli suljettu. Siinä oli lukko. Ja me voimme myös lukita sydämemme Jeesukselta. Se on surullista, jos olemme lukinneet. Me tiedämme asioista. Me olemme kuulleet asioista. Mä puhun nyt ihmiselle, joka ei tunne Kristusta tai on paennut Jeesusta. Jos sydämessä on lukko, niin Jumala ei tee mitään. Vain sinä voit tämän lukon avata sisäpuolelta ja Jumala alkaa toimimaan. Kiitos Jumalalle. Hän on valmiina auttamaan koko ajan. Hän odottaa koko ajan. Hän on kärsivällinen koko ajan. Hän on taukoamatta kärsivällinen ja hän odottaa. Jumalan pitkämielisyys odottaa ihmistä jatkuvasti, aina. No he sulkivat sydämensä ja niin tekivät monet. Ei Nasaretista voi tulla mitään hyvää. Eivät Jeesuksen veljetkään häntä tunnistaneet. Sekin on aika pysäyttävästi sanottu. Kukaan ei tunnistanut. Hebrealaiskirjeessä, voimme avata hebrealaiskirjeen, joka on kirje, joka on suunnattu erityisesti juutalaisille. Ja se kirja alkaa, se alkaa aika mutkattomasti. Jos Raamattua tunnet, niin siinä on hätkähdyttävä avaus. Siinä ei ole mitään tervehdysosiota. Siinä ei moikkailla yhtään niitä kuulijoita. Siinä lähdetään heti asiasta liikkeelle. Mitäpä sitä tervehtimään, kun he ovat jo juutalaisia ja tietävät kaiken. Ei muuta kuin annetaan palaa vaan. Ja niin kirjoittaja, joka on tuntematon, alkaa lausumaan seuraavia sanoja. Ota hebrealaiskirjeen ensimmäinen luku. Ja sieltä luetaan näin. Jumala puhui muinoin monesti ja monilla tavoin isille profeettojen kautta. Huomaa, tämä on heti avaus näin. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän myös on luonut maailmat. Jeesuksen kautta Jumala on luonut maailmat. Usko vai vaikka epäusko sanoisi mitä, ja evolutionistit sanoisivat kaikkea hölynpötylyä, mitä tänä päivänä syytetään tiedotusvälineistä. Usko sinä niin kuin Raamattu sanoo, se tulee kestämään loppuun asti. Kiitos Jumalalle. Toki me emme kaikkea ymmärrä, se on otettava aina huomioon, olla niin kuin sillä tavalla avoin, että voimme päästä ymmärtämään Jumalan mielen mukaisesti. No niin. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Voi miten aika valtava avaus on tälle kirjeelle. Aivan niin kuin, ei minkäänlaisia turhia lauseita. Vaan siinä on heti asian ytimeen mennään ja annetaan palaa. Ja se on minusta aika hieno asia, että sen ymmärtää vähän tämmöinen tyhmempikin tyyppi, että mistä tässä puhutaan. Jeesuksen jumaluus, Jeesuksen kaikkivaltius, ei mitään mutkia matkassa. Hän on Herra, hän on kuningas ja hän pysyy kuninkaan. Hän on majesteetin oikealla puolella, hän on voiman oikealla puolella. Hänellä on voima, joka ei koskaan lakkaa. Hänen voimansa on pysyvää. Ja tiedätkö, se voima on meitä varten, meidän elämäämme, arkeamme varten, vaikka se tuntuu joskus etäiseltä. Älä anna sen tunteen vallata, vaan avaa sydämesi Herralle. Hän vaikuttaa meidän arjessamme ja hän välittää meidän elämästämme. Kiitos Jumalalle. Profeetat puhuivat siis Jeesuksesta. Jeesus jatkaa profeettojen puhetta. Hän on viimeisinä aikoina puhuva Jeesuksen kautta. No me huomaamme sen, että on kaksi hyvin toisistaan poikkeavaa näkökulmaa tässä maailmanajassa Jeesukseen. Toisille Jeesus on edelleen tänäkin päivänä semmoinen omatoiminen, vapaa taiteilija, kansanvillitsijä, kapinallinen, joka sattumalta tuli historiaan. Varmaan olet kuullut tämmöistä väitettä. Ja sitten jotkut kyselee, että mikä Jeesus, sitten onko niitä niin paljon niitä Jeesuksia. Nytkin tänäkin päivänä syntyy Israelin koko ajan. Jeesus nimihän on hyvin yleinen juutalaisuudessa. Siis tämmöisiä halventavia, epäuskoisia vastaväitteitä me saatamme kuulla. Hänet naulittiin sattumalta ristille Kyllähän tosin historiallinen henkilö on, mutta hän oli vaan siellä historian saatossa joku sattuma. Näin me saamme kuulla ja vastaväitteitä löytyy. Toisille, toivottavasti meille, hän on profeettojen täyttymys. Pitkän profeettalinjan täyttymys on Jeesuksen maailmaan tulo. Jeesuksen elämä, se on mielestäni niin kuin nuoli, joka lähtee sieltä Mooseksen kirjoista, profeettakirjoista. Se nuoli lentää ihmissuvun yli aina sinne Golgatalle asti ja ylösnousemukseen asti. Se on Jeesuksen elämä. Se näkyy sieltä ja se nuolen tähtäys on meidän syntiemme sovitus. Kiitos Jumalalle. Se täyttyy ja silloin se saavuttaa maalin. Se on täysosuma. Kiitos Jumalalle. Täysosuma sinun ja minun puolestani. Jumala on osunut maaliin. Hän ei ampunut ohi. Meidän on hyvä luottaa siihen, uskoa siihen, omistaa sitä elämää. Jumala ei ole harhalaukaisia, vaan hän on osunut täysin kymppiin. Nyt Pietari, taikka tämä hebrealaiskirje sanoo myöskin, niin kuin Pietarikin puhui tuosta kirkastusvuorihetkestä. Mehän odotamme Jumalalta, kaikki uskon niin, jotka uskovat Jeesukseen, odottavat aina jotakin suurempaa. Jumalan kirkkauden ilmestymistä. Tai jotakin erityistä. Tietysti voit ja saat ja pitää odottaa pyhän hengen voimaa, jos et ole sitä saanut. Erityisesti pyhän hengen täyteyttä elämääsi voimavaraksi. Sillä se muuttaa usein kaiken toisenlaiseksi. Se muutti elämäni aikanaan kutsumukseni pyhän hengen kaste teki mahdolliseksi kaiken sen, mitä elämässä sitten voi seurata hänen voimansa vaikutuksesta. Se on ratkaisevaa. Janoa sitä. Mutta nyt jos me ajattelemme yleisesti tätä meidän vaellustamme, niin meidän ei tulisi kiinnittää niinkään siihen kirkkauden odotukseen mieltämme, vaan enemmänkin Jeesuksen palvelemiseen, Jeesuksen odottamiseen. Odota Herraa, kiinnitä katseesi Jeesukseen, vaella hänen kanssaan. Tutki sitä, millainen hän on, millainen Jeesus on, millainen minun suhteeni Jeesukseen on. Tämän vaelluksen ohessa Jumala antaa kirkkauden ilmestymisiä. Pietari koki niitä. Ensimmäisen kerran, kun hän on siellä kalastelemassa Galilean meren rannalla, nuorena poikana, juutalaispoikana. Jeesus tulee sieltä ja sanoo hänelle, seuraa minua. Se oli kirkkauden hetki, jossa tuo Pietari lähtee heti, arvelematta Jeesuksen seuraa. En tiedä, kyllähän varmasti jotakin tiesi juutalaisena poikana Jeesuksestakin. Mutta se oli ennakkoluuloton hyppäys siihen Jeesuksen seuraamiseen. Ei hän tiennyt, mitä edessä on. Ei meidänkään tarvitse tietää. Emme me kaikkea tiedä, enkä väittäisin ja valehtelisin, jos kertoisin, tiedän mitä tapahtuu seuraavaksi elämässäni. En tiedä. Ja kun me seuraamme Jeesusta, saatamme joskus kokea, että olen täysin tietämätön tulevaisuudestani. Se on Jumalan viisautta. Ei hän kaikkea kerro. Ei hän paljasta meille valtavan selkeitä näkökulmia kaikesta pikkutarkasti. Hän antaa meidän unelmoida jotakin tulevaisuudesta, kulkea sitä kohden, rukoillen. Ja siltikin hän yllättää meidät ja tekee toisin kuin me ajattelimme. Ei se mene niin kuin me ajattelemme useinkaan. Mutta Jumalan henki meitä johdattaa, kun me rakastamme Jeesusta. Kaikkein tärkeintä on, ja kirkkauden etsimisen sijaan, seuraa Jeesusta. Katsele hänen peräänsä. Jos hän on kääntänyt selkäänsä, hän tuntuu niin oudolta ja kummalliselta. Mitä hän tässä seuraa? Hyvä siitä seuraa. Seuraat Jeesusta. Sitten aikanaan tulee näitä hetkiä, kun Pietarikin kokee, että siellä ollaan veneessä myrskyn keskellä. Ja Jeesus tulee ja kävelee veden päällä. Ja Pietari innokkaana, että anna käske minunkin tulla sinun luoksesi vettä pitkin. Tämä on nyt niin jo valtavaa. Ja niin Pietari kokee kirkkauden hetken ja hän hyppää veneestä ulos. Ja kas kummaa, se vesi alkaa kantamaan, kun hän katsoo Jeesuksen kasvoihin. Ja vesi kantaa meidän elämässämme, kun me katselemme Jeesusta. Usein on ongelmia, tilanteita, kuule. Sinä alat epäuskolla epäillä, sinä alat vajoamaan. Mun katsot Jeesukseen, sinä menet sitä lävitse. Ihan varmaan. Tavalla tai toisella. Jumala ei välttämättä muuta asioita, mutta hän muuttaa sinut ja sinun sydämesi. Ja hyvä tulee tulos. Kiitos Jumalalle. Jumala haluaa opettaa meidät elämään, ei kirkastushetkistä. Ne ovat kyllä hyviä eväitä. Vaan elämään Jeesuksesta. Kiinnittää sydämemme häneen. Oppia elämään uskon kautta. Kun me taistelemme, lopulta jää vain Jeesus. Ja niin tuleekin olla. Ja kun me etenemme uskon tiellä, lopulta jää vaan armo. Meillä on joskus eväitä mielestämme niin valtavasti. Ja edellytyksiä suoriutumista. Ei ole mitään merkitystä Jumala edessä lopuksi. Jää vain armo. Jos olet taipuvainen oikeaoppisuuteen tai johonkin meriitteihin, unohda ne. En tarkoita, että se olisi turhaa uskoa oikein, niin kuin me näemme kirjoituksien mukaan. Mutta ennen kaikkea ymmärrät, että sinä olet armosta pelastettu syntinen, niin kuin minäkin. Ja se kirkastuu kirkastumistaan. Loppuun asti. Loppuun asti. Minä olen huomannut sen. Loppuun asti. Jumalalla on kummallinen kyky kirkastaa armo meille enempi. Minä olen ihmetellyt sitä. Se on ihan käsittämätöntä. Vuonna 80 olen tullut uskoon. Enkä mä niinä päivinä. Olin armahdettu mukaamassa omasta mieltä. Mutta kestänyt mitään vielä armosta juurikaan. Minä olin reipas ja elämää täynnä ja täytän kaiken Jumalan lain. Olen urhoollinen soturi. Sehän on tyypillistä. Joskus koen tänä päivänä, ei mulla yhtään mitään. Ei mulla yhtään mitään Jumala edes. Mulla on Jeesus ja hänen armonsa. Hän on sovittanut minun syntini, ampunut napakymppiin ja pelastanut. Ja niin on sinunkin kohdallasi, jos sinä luotat Jeesukseen. Hän kestää, hän on sankari, halleluja. Kiitos Jumalalle. Hän on voiton sankari. Noustaan tässä nyt ylistämään, voiton sankari. Rakas Jeesus, kiitos, että me saamme yhdessä ylistää sinun nimeäsi ja voimaantua Jumalan armosta. Kiitos Herra, että sinä olet meille rakastettava kirjoituksien Jeesus. Kiitos, sinä täytit kaiken meidän tähtemme. Sinä tulit, näit ja voitit koko ihmiskunnan synnin sovittaen. Et vaan mitään syntiluetteloita, vaan sen suuren ongelman eron Jumalasta ihmiskunnan synnin yksikössä. Kiitos Herra, että sinä autat meitä, viet meitä ja meidän elämäämme armon kirkastumiseen. Kiitos, että me saamme tänään sinua palvella ja palvoa. Kiitos siitä, että meillä on mahdollisuus tähän. Kiitos Herra, että sinä koskettelet meidän sydämeämme tänä armon iltapäivänä, tässä illassa Herra. Kiitos, että olet tullut sitä varten, että meillä olisi elämä, meillä olisi yltäkylläisyys. Ei ajallisesti niinkään välttämättä, mutta että meillä olisi sydämen yltäkylläisyys Herra. Herra, kiitos, sinä ratkot niitä ongelmia Herra, jotka tänä päivänä joku ajattelee taloustilannettaan. Jeesuksen henki näkee sinut, sinä olet epätoivoinen, sinä olet kenties toivoton. Muista, että Herra on tullut auttamaan kaikkia työtä tekeviä raskautettuja. Kiitos Herra, että sinun luoksesi saa tulla työtä tekevät ja raskautetut. Sinä olet luvannut antaa levon, sinä olet luvannut antaa ratkaisun tuohonkin kysymykseen. Kiitos Herra, että teet niin, luot uskoa sydämeen. Annat armon kokemista. Annat ymmärryksen, että Jumala vetää minua tämänkin kautta lähelleen turvautumaan Herraan. Kiitos Herra, että sinä kirkastut meille tavalla ja toisella tänäkin armoniltana. Kiitos saamme sinua ylistää Jeesuksen nimessä.